kolam is not regivat.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Õhtu on õhus. Õhtu on õhus.
No oleme tagasi eetris. Mikrofoni juures on Aleksander Tormi-Tuntov. Saate külaliseks on Aleksander Einsel. Me nüüd jõudsime siis lõppude lõpuks Eestisse tagasi, teie kodumaale, teie jäite nüüd siia elama. Võtame siis sellest ajast üldse teie tegevuse siin Eestis. Mm-hmm. Mis on ja kes on Aleksander Einsel just Eestis?
Mina olen lihtsalt Eesti kodanik täna ja... Teen kõike neid asju, mida Eesti pensionärid teevad, ainult võibolla natukene lahedamalt kui teised, sest Ameerika pension on natukene parem kui Eesti pensionid.
Ma tahtsin küsida, aga mitu pensi teil on? See on, ei ole soliidne, aga no...
Ei, sest ei ole midagi. Õieti on neid kolm. Aga ma tean inimesi Ameerikas, kellel on neli ja ühel isegi viis. Ja see kõik olene, mida sa teinud ja kus sa oled teinud seda asja. Nii et võrreldes nende inimestega, kes on siin ütleme selle 50 okupatsiooni aasta jooksul pidanud orjama ja tegema neid töid, mis neil oli ette nähtud ja valikud ei olnud, võrreldes nendega on mul lahe elu ja ma tunnen nendele kaasa sellepärast, et neil valikud ei olnud ja töö oli raske ja nende pensionid on väga viletsad praegult ja kui ma saan riigikogusse, siis üks minu peamine eesmärki saab olema just nende pensioni healiste inimeste elu kuidagi parandada ja sest nad on teeninud ära rohkem, kui nad on saanud ja Nii et
te sekkusite poliitilisse ellu väga aktiivselt, jah?
Ma pidasin seda oma kohustuseks teha. Nii nagu ma pidasin oma kohustuseks selle kaitsevijuhataja töö oma peale võtma, kuna kedagi teist ei leidnud selleks, mis on vajalik ja kui mind juba karistati selle eest nii rängalt kui mind karistati, siis miks mitte edasi minna ja teha seda tööd edasi, see on missioni töö põhiliselt minule praegult ja mis iganes juhtub minuga ei ole üldsegi tähtis, mis juhtub Eesti rahvaga on see tähtis asi ja kui ma saan kuidagi aidata siin seda ühiskonda, kus me kõik koos elama, et see saaks avalikumaks, läbipaistumaks ja demokraatlikumaks, kui ta on, siis ma olen valmis seda tegema ja seda ma teen.
No, kunas ma olen vähemusrahvus, ma tahaks teada, kuidas teie vaated üldse on selle vähemusrahvuse probleemi peale Eestis, sest see on tõepoolest suur. Enne sõjaakses Eestis, kuigi ma seda nimetan enne sõjaakses, et ma ei nimeta seda esimeseks. Ja minu arust see on täitsa kriminaalne nimetada. Esimene vabariik ja teine. Meil on üks.
Ja.
Eks ole? Ja mina nimetan seda enne sõjaaegseks perioodiks. Siis oli venelasi tunduvalt vähem. Ma mõtlen üldse muulasi. Siis oli umbes 100 000, see tähendab 1/10 võtta kokku. Praegune situatsioon on hoopis teissugune. Kui teie satute riigikogusse, nii tuleb lahendada ka seda küsimust ja kuidas te üldse selle asja peale vaatate?
See on meil üks väga suur probleem kõigile ja ma vaatan, et poliitikud on sellest eemal hoidnud, nagu katku tõbist või millegi, sellega tahtu tegeleda. Ma nägin seda, kui oli Narva referendumi aeg, 93 sügis, kui te mäletate seda. Ja no, siis joosti nagu peata kanad ringi ja edasi tagasi Narva ädali käes, et midagi teha. Aga siis on liiga hilja, kui asja nii kaugel läheb midagi teha. Sa pead ikka ettevalmistustööd tegema, sul peab olema mingisugune plaan, mida sa tahad. Kas sa tahad assimileerumist, kas sa tahad integreerumist, mida sa tahad. Mida tahavad need nii nimetatud vähemusrahvuslased ja need ei ole ainult venelased. Meil on siin ukrainlasi ja see Berlinis, Georgiast ja igalt poolt on neid on olemas endises Nõukogude Liidu osadest ja igast rahvusest. Minu põhiline, minul on väga kosmopolitaalne niisugune vaade selles. Ma olen väga liberaalne, mis puutub inimõigustusse ja ma olen väga konservatiivne, mis puutub majandusse ja rahandusse. Sest riigi raha ja rahva rahaga peab olema väga ettevaatlik ja nii edasi, aga mis puutub inimõigustesse, ma olen väga liberaalne. See on minu põhiline demokraatlik pärand, mida ma olen omale kaasa toonud Ameerikast, sest riigid püsivad ainult nii kaua, kui rahvas seda toetab ja rahvas, enamus rahvus toetab. Riigis ei tohi olla ühtegi inimest, kes jääb punarusse, kes jääb rataste vahele. Kas ta on siin meie kodanikune, kas ta on siin meie külalisene, kas ta on siia lihtsalt jäänud olukordade sunnil, see ei tee mingit vahet. Me peame leidma lahenduse kõigi nendele probleemidele. Ma nimetasin minu oma perekonnast, mõlemalt isapoolt ja emapoolt olid segaabielud ja väga head abielud. Ma kunagi kuulnud ühtegi alba sõna venelaste kohta, see tuli selle režiimi kohta pärast seda ja nii ta on, mina ei näe pahasid venelasi või pahasid sakslasi või pahasid eestlasi või midagi, mida ma näen, on inimesed meie hulgas, igas seltskonnas on häid inimesi, meil on aatelisi inimesi, meil on ausad inimesi, meil on ebaausad inimesi ja nii edasi, see käib ka iga rahvuse kohta arandan, on mõrtsukaid ja on pühakuid ja mis iganes. Ja me peame vaatama inimeste peale kui inimesi, mitte mis silt nendel peal on. Aga kui me hakkame nendele siis neid loosungeid peale panema, siis me ka hakkame võrrandama ja eemaldama üheteisest ja see on väga halb. Ma näen, mul oli üks intsident alles mitte väga kaua aega, vist paar aastat tagasi, mis näitab õieti, kui kaugel me oleme igasugusest lahendusest. Ma olin Viimsi muusiumis ja seal oli üks Tallinna venekeelse keskkooli õpilaskond külas ja nad kuulsid, et ma olin seal, mingisugune topis minust oli sõna üles pandud ja kuulsid, et ma olin seal, tahtsid nagu rääkida. Need olid niisugused 17-aastased poisid ja tüdrukud, üks 30 tükki õpetaja oli toonud nad senna. Ma väga tunnustan seda õpetajat ja seda mõtles, et lapsi senna tuua, lapsi on noored.
Kindral Laidon oli muusium.
Jah, täpselt. Ja esimene probleem oli seal, kuidas suhelda, sest mina räägin vene keelt. Ja ükski nendest ei rääkinud eesti keelt. Siis me rääkisime inglise keeles. No jah, ja mõned nendest rääkisid väga head inglise keelt. Aga siis ma küsisin nende käest, et palju teil on üks eestlases, kes on teie sõber, kellega te suhtlete. No seal oli umbes 30 neid ja vastus oli null, mitte ühtegi. See näitab, et meil on kaks ühiskonda, mis kasvad üles kõrvuti ja nendel nad omavahel üldse ei suhtle. See on väga-väga hall. Sellel on potentsiaalselt väga palju probleeme, suuri probleeme võib olla, eriti kui on mingisugused rahutused idapool piiri ja niisugused, see on ju täiesti selge. Niisugune olukord mulle ei meeldi, seda ei tohiks keegi taluda, aga samal ajal riigil ei ole mingisugust programmi üldse, mis sellega teha. Näiteks üks asi, mida ma nägin kaitseväes otsa kohe, meil olid teatud verekeelt rääkivad sõdurid, olid oma jagudes ja oma rühmades ja selle ma lõpetasin otsa kohe ära. Igal mitte eesti keelt rääkival sõduril pidi olema kaks eesti keelt rääkivad sõdurid kaasas, kes oli nii-öelda tema sponsorid või kes tema siis aitasid nii kaua, et omadega hakkama saab. No ja aga see oli niisugune esialne samm. nüüd ma aru saan, on jälle tagasi läinud sama asja peale, et need, kes räägivad vene keelt, räägivad vene keelt ja nende on venekeelsed käsud ja niimoodi. Vähemalt mõnedes üksustes on ta niimoodi, nii nagu ma aru saan. Muidugi sellel on oma probleemid, kui sa seda teed, näiteks kui sa oled lasketiirud ja sa kasutad laskemoona. Sul võib olema niisugune hädaohtlik olukord, võib tekkida, et sa pead otse kohe pead väga selge olema inimene aru saab, mida sa ütled, et ta kedagi maha elase või kellegile viga ei tee. Täpselt reageerimiseks. Nii et teatud olukorras sa ei saa seda kasutada, aga minu... nii et ma lubasin seda, kui oli hädaohtlik koht, et siis võis vene keelt kasutada. Aga noh, pikema aja program, mida mina tahtsin paika panna, oli see, et seaduse sisse kirjutada, et need mitte eesti keelt rääkivad kodanikud, kes peavad teenima praegult ajateenistuses, et nemad hakkaks peale keelekursusega üldse. Hakkaks keelekursusega peale ja siis, kui nad on saanud läbi keelekursusest, siis hakkab nende ajateenistus ja siis lõpeb sellega, mis normaalselt testil oleks lõppenud. Või mingisugune variant sellest. Nii et seda kasutada siis nende ajateenistus aega keele õppimiseks, kui nad ei ole enne seda õppinud. Minu kogemused Ameerika kaitseväes oli Ameerika kaitseväge kasutati väga paljude sotsiaalprogrammide läbi viimiseks. Näiteks mustade neegrite integreerumist Ameerika ühiskonda. Sõjaväele anti käsk, teie integreerite, kas ja sõjavägi, kas tal meeldi või meeldi, nad teevad seda ja teevad seda väga hästi. Samuti oli naiste integreerumine Ameerika sõjaväge. Mina juhuslikult olin selle testiga olin seotud, sest esimene test tehti minu pataljonis Fort Knox, Kentuckys, kui ma olin pataljoni ülem ja nii edasi. Ja siis tuli homoseksuaalide probleemid ja kõik need. Nii et sõjaväge kasutati selles mõttes, et sõjaväge, ja küll sõjaväge, see on presidendi käsk ja tuleb läbi viia, kas teil meeldi või meeldi ja sõjaväge teeb, sellepärast nad on professionaalsed ja teevad seda nii hästi, kui nad oskavad ja enamasti on see hästi välja tulnud. Minu idee oli see sama, et kasutada siis sõjaväge, kasvatada välja noored ofitserid, anda nende väljaõppe läänes, ei ole tähtis, mis riigis, aga lääne orientatsiooniga, kus nad õpivad, kuidas läänes sellega on niisuguste asjadega toime tullakse ja kuidas sealt suheldatakse inimeste ja nii edasi. Ja et see võtaks kuskil nii 5-10 aastat ja siis oleks juba, noh, asjad läheks nii öelda, ütleme, demokraatliku riigi moodi nagu peaks olema. No kahjuks seda aega mulle ei antud. See minu naiivsus, et ma saan 2 aastaga siin need asjad paika panna, see sai mulle väga ilmselgeks, väga ruttu. Ütles esimese poole aasta jooksul oli väga selge, et 2 aastaga ei saa siin mitte midagi teha, siis selle pärast, et mul puudus kaadri. See kaadri on nõukogude väljaõppega kaadri ja neil oli aimu ka üleüldse, mis demokraatia tähendab või kuidas inimeste koos ohelda. Enamasti käib see rusikaga ja joomaga ja nii edasi. Inimesed, kes üleüldse, ütleme, lääne kaitseväes ei nendel ei oleks mingit kohta, on siin väga kõrgete kohtade peal. Ja kahjuks nii see on, aga noh, hea küll. Nii et minu idee oli, me räägime nüüd integratsioonist ja vähemusrahvusest oli kasutada kaitseväge ja nagu ütleme nagu taimelava, et sealt siis arendada välja need suhted. Ja mul oli üks intsident ja ma tahan sellest rääkida. Minuga tahtis kokku saada üks ema. Ta oli venelanna, rääkis vene keelt. Kolonel Sirel oli siis peastaabi üle. Tema poeg oli läinud jooksu ja läks jooksu sellepärast, et teda oli ahistatud Eesti kaitseväes ja ei julge tagasi minna. Aga poiss oli ise vabatahtlikult tahtnud minna Eesti kaitseväkke. Ta rääkis vene keelt peamiselt, sai eesti keeles natuke ära väga hästi, aga tahtis teenida Eesti kaitseväes. Ja mis temaga oli siis tehti, on nii häbiväärne, ma räägin, kuidas asja oli. Teda oli siis, kuna ta ei saanud vene keeles või eesti keele käskudest alati aru, ta tegi mõnikord väga palju vigasid ja siis teda hakkati ahistama. Ja selle ahistuse tulemus oli see, et tal, ja ta oli käed ka taskusse pannud, et käed on taskus, ta taskus pandi liiva täis, siis õmmeldi ta taskud kinni. Muidugi see liiv siis hõõrub vastu reisi ja teeb noh, kes on niisugusega tegemas, mõnikord on liided märjad, sa saad väikselt niisugus ja pika aja peal, see on väga, väga valus. Siis pandi ta nelja käpukil küünanukide põlvede peal asfaltee peal käima. Üks korporal istus talle selga, tal olid põlved verised, tal olid küünanukidest, oli nahk maas ja siis ta oli juba kodus olnud, ta oli jooksu läinud ja see on nüüd noormes, nii-öelda vähemusrahvuses, kes tahtis tulla Eesti kaitseväes ise ja tahtis seal teenida ja teda temaga käituti niimoodi. Ma vabandasin, ma lasin, see poiss tuli minu kabinetti, see oli kolmule sirjelda, ema ja tema oli seal ja ma lasin poisil võtta riidest lahti ja nägin oma silmaga, mis temaga oli tehtud. Ja mul oli lihtsalt häbi, et üleüldse niisugune asi toimub kuskil. Ma vabandasin ema ees. Ja ma vabandasin ka poisile ja nii edasi. Nagu korunel Sirel mulle hiljem ütles, et see naine oli nii hämmastanud, et ta ei oleks kunagi midagi niisugust üldse oodanud, et see oli nii ebatavaline asi, et keegi üldse vabandab. Aga ma ütlen seda, oleks see juhtunud kuskil Lääne riigis Ameerikas. Terve see juhtkond oleks maha võetud seal. Korporalist peale kuni kompani ülemine, ka võibolla pataljoni ülema üksus ülema otsa kohe oleks maha võetud. Nad oleks, kui niukene asja oleks juhtunud. See on lihtsalt lubamatu käitumine inimest. Aga siin ma nägin, see oli täiesti tava. Kõik oli tava. Niuke ahistamine oli täielik tava.
No see on nõukogude aegne pärand jälle. See võt see didavšina vene keelne. Olete kuulnud?
Olen kuulnud.
Ja see on see didavšina, mis on tõesti tüüpiline. Ja see on just sellest riigis, mis oli vangis, kus oli sisevangid ja teised olid vabaduses, on olid ka vangid, aga lihtsalt vabaduses. No. Ja võt see, võt kõik need arusaamised, võt just vangi arusaamised, nad tulid igale poole ühiskonda. Nii et teie vabast maailmast tulnud, teie jaoks oli see kindlasti päris šokk.
Selles mõttes oli küll, aga ma arvasin, et sellest saab rutem üle, et siin on ofitserid vähemalt, ja küll nad olid selles süsteemis, aga siis nad kõige lollimad ei olnud, eks nad ikka midagi õppisid ja midagi, aga kui niukene inimene, nagu Ants Laaneots ütles mulle, et need poisid, kes saavad sõjaväes peksa, kes ei oska ennast kaitse, need on memmepojad. No niukene vaade on nii võõrastanud vaade, mis üleüldse saab olla. Niukest asja ei saa kuskil lubada. Üheskis viisakas ühiskonnas niukest asja ei saa isegi mõtle selle peale rääkimata ennast väljendada või midagi teha või seda toetada. See on täiesti lubamatu.
Ma tahtsin küsida, aga mitu kodakondsust teil on?
Põhiliselt mul on kaks kodakondsust, sellepärast, et Eesti kodakondsus keegi ära ei saa võtta, minu käes on sünniga antud ja mul on ka Ameerika kodakondsus.
Nagu mullegi, ja siis on teil... Aga kuidas te vaatate üldse selle peale, et ka venelastel oleks kaks kodakondsust?
Ma ei näe mitte midagi sellega probleemi, miks mitte me ei või nendel olla venelastel või ukrainlastel, kes iganes siin on, miks neil või olla kaks kodakondsust? Te olete Eestis sündinud, jah?
No minu ei ole probleemi, mina sain jälle õigusjärgselt. Loomulikult. Ma olen see õigus järglane. Ma olen 9. põlves Eestis elanud venelane.
Aha, aha.
Ma olen integreerunud läbi ja lõhki.
Ei ole. Parem ei lähe, ma integreeruda ei saa.
Ja. No jah, aga üldse tähendab, et see kahe passi küsimusiga tõuseb ja venelastel see on noh, võt kuidagi väga valus, et kuidas siis välismaalt tulnud eestlased, neil on kaks ja meil äkki ei saa olla, kuigi siin samas on Venema ja tõepoolest väga paljud tahavad käia juba omades Eesti passi tahavad käia nagu oma ma ei tea, seal sugulust haudade peal või keegi väga kaugel tuttav, sest miks pärast nad võtavad Eesti kodakondsus, sellepärast, et neil ei ole enam kusagil minna seal on nagu see juured kaotatud. Aga ei.
Mina ei näe isiklikult sellega mingit probleemi, kahe kodakondsuse probleemi, aga see jälle peab olema ühiskondlik kokkulepe. No, ma lihtsalt lehest lugesin, et see presidendi ümbarlaud nagu vajus kokku ja siin tehakse palju asju. Meil on inimõiguste instituut, mis ei tea inimõigustest mitte midagi ja meil on presidendi ümbarlaud, mis peaks niisuguste asjadega või tahtsid sellega tegeleda ja nad ei tegele sellega õieti ja niimoodi see lähe üleüldse, minu ideed, kuidas integreeruda neid, kes tahavad. Aga igaüks ei tahagi üleüldse integreeruda ja ega kedagi ei saa sundida ja ei ole mõtetki sundida. Aga me peame tegema selle võimalikuks nendele, kes tahavad ja kes ikka siin riigis elavad, peavad selle riigi keelt rääkima. Ja minu idee sellest on see, et me alustame, me peame õpetajad esiteks välja õpetama, et meid on küllaldaselt, aga ütleme, et see võtab 2 aastat või 3 aastat. Siis, kui see õpetajad grupp on meil olemas, siis hakkame esimese klassiga peale, et kõik, kes sel aastal ütleme aasta 2001 või 2002, kõik, kes hakkavad esimeses klassist peale, hakkavad eesti keeles peale. See tähendab mitte ainult eesti keele tunnid, see tähendab kõik ained, matemaatika, kõik on eesti keeles, eks aja ajalugu. Ja siis järgmine aasta hakkab järgmine klass. Nii et see võtaks 12 aastat, enne kui me saame keskkooli läbi ja siis meil oleks kõik, siis need, kes 12 aastat on käinud eestikeelses koolis, siis võivad minna siis ülikooli, Eesti Tartu ülikooli või kuskil, nad on täiesti ettevalmistud. Samal ajal nad õpivad ju kodus oma emakeele ära ja kui nad tahavad seda täiendada, nad või tahavad hoopis venekeelses koolid, siis võivad olla venekeelsed erakoolid. Selle midagi, võid prantsuskeelsed koolid, ingliskoolid, las nad olla, nad võivad kõiki olla.
Aga riigikoolid, venekeelsed?
Noh, see on nüüd küsimus, kui sa teed see venekooli riigikooli, siis peab olema ka prantsuskeelne riigikooli ja kõik need, siis toetad nüüd kõiki. Siis, mis on ühele, siis peab olema ka teisele, eks ole. Mitte, et sa hakkad siis erandeid tegema.
Kui me räägime ümberistitsioonist, siis vaataks enne sõjaks, siis Eestis oli venekeelne haridus riigikeel, tähendab riigikulud.
No siis peab olema nad kõik riigikulud.
Tähendab, siis peab nagu seda taastama. Noh, kui niimoodi võtta restitsiooni seaduste järgi, eks ole?
No jah, kui seda niimoodi teha, siis peab olema kõigil. Aga kui see oli riigi poolt siis toetajad?
Oli ikka, ei, algkooli ja siis oli 2 gümnaasiumi. Lisaks oli muidugi era, see oli oma rahad eest. Ja siis oli veel muidugi vene emigrantikool, mis oli ka riigi poolne toetus. No, nende emigrantide suhtes, kes siia tulid. Ja nende suhtes oli niimoodi, et nad neile või nad võisid omada oma kooli ainult ühel tingimusel, et eesti keele õppetunnid on sees. Seda nad täitsid ja kuni aasta 40 need koolid eksisteerisid.
Kui hästi need inimesed integreerisid Eesti ühiskonda selle ajal teie arvamuses?
No ma võin nõmme kohta öelda niimoodi, et kui 22, 21, 22 aastal siin oli emigranti kool, siia käis tihti peale Vene draamateater, külas tähendab, oli siin Vene elanikond. 38, 39 keele küsimus siin ei olnud Nõmmel. Ma võtlen Nõmme linna kohta. Ja võt siukesed pisikesed kohad, noh, sest Nõmme ei ole nagu Tallinn, eks ole. Siukses kohtades võt, see integreerumisprotsess käib tunduvalt ruute. Võt, mul oli üks külaline, Rumeenia siuke laulja, kelle sõber on siis Viljandist. Ja ta ütles, et noh, Viljand on väike koht. Seal ei ole mahti 2 kogukonnade jaoks. Ei ole lihtsalt ruumi. Paraku seal nad kõik oskavad sedagi. Võt, need on need väiksemad kohad. Raskem on muidugi Tallinn, kus kompaktselt venelased elavad seal Koplis, Lasnamäel, eks ole. Ja Nõmmel väga paljud muidugi räägivad sellepärast, et no kuhu sa ei lähe, ikka kuulad ju eesti keelt. Ja rohkem kui see asjal lihtsalt pole seda tarvis. Nii et eesti ajal oli, ütleme, no ikka läks. Niimoodi, et ma arvan, kui Eesti riik jääks püsima, siis oleks, tähendab, seda küsimust lihtsalt enam ei ole. Perekonnad jääksid, jah, kahekeelsed, neid on väga palju perekondik, kellega ma räägin eesti keeles, ilm selgub, et noh, venelased ja siis me suhtame edasi vene keeles, sest neil on ilus vene keel, aga noh, tänaval ei saa ju aru, kes see on. Sest aga ma ka ju igakord ei karju, mina olen venel, nüüd rääkige midagi vene keeles. Ei, ma räägin eesti keeles, siis ilm lihtsalt selgub. Nii et see protsess ikka, noh, 20 aasta jooksul suutsid seda ära teha. Kuigi keele küsimus, tähendab, et see keele seadus, ilmus alles 35. aastat oleks jõusse. Tähendab, 15 aastat anti mahti selle integreerimiseks. Mitte nagu nüüd. Ja nüüd on üldse veel uvitav situatsioon, võt selle keele eksamiga. Mina pean tegema keele eksami.
tõsi ka.
Naljakas. Aga
on naljakas küll.
Ma lõpetasin vene kooli.
Oh, selle pärast.
Muidugi. Aga ma pean seda tegema, no.
Ja. No see on naljakas.
Ja, aga no, no seadus on seadus. Ja ega mitte ainult mina.
Ja.
Ma tean ühte eesti keele õpetajat, kes ka pidi eksamid ära käima. Eesti keele, ise eesti keelt õpetanud kogu aeg. Aga ta sai venekeelse hariduse.
No peaks mulle ka vist eksami olma, aga meil eesti keel väga hea ei ole.
No natukene Ameerika pronunciation seal midagi on. Eriti sõna r, võt, Ameerika moodi seal. Aga no, ei ole ilus eesti keel. Väga ilus korra. Aga no, see selleks natuke siin sai lõdvestada. Räägime natuke võibolla sellest sinisest erakonnast, kus kohas te siis kandideerite. Ja üldse, kuidas te sinna sattusite? Sest vahepeal te olite nagu põllumees, nagu ma kuulsin. Ja esialgu te vist isegi ka kippusite veel kusagile.
Ei, ma ei ole mitte kuskile kippunud ajati. Põllumeeste kogu tegi mulle ettepaneku juba 97. aasta juunis, et ma nendaga ühineks. Ja ma ei olnud siis valmis kellegiga ühinema ja ma ütlesin, et, no, et vaatame, kui mis tulevik toob. Mu idee oli õieti täiesti uus erakond luua. Ja siis noh, eelmise aasta jaanuaris see töö, mul oli väike töögrupp, kes me käisime koos vahete vahel nii ükskord paari nädal, paar korda kuus ja vaatasin, mis need probleemid on ja analüüsisime probleeme ja nii edasi ja siis kuidagi jut läks välja, et ma tahan välja kuulutada uue erakonna Eesti Vabariigi aastapäevaks, see oli nüüd eelmise aasta oma ja siis olid juba jutud välja, et nii kui Einsel oma pea tõstab, tuleb ta maha matta, et niukest inimest siin riigis ei ole tarvis üle üldse, sest keegi, kes tahab korruptsiooni vastu hakkada võidelnud, tema on ohtlik kõigile, kes on võimul ja nii edasi. No ja see selleks, aga siis ja siis muidugi taheti mind seuda seda Jüri üles kutsega ja mina sellele kirjutasin alla, mitte esimesel variatsioonil, mis nad mulle näitasid, seda näidati mulle Jüri Kuke mälestusaktusel Tartus ja ma ütlesin, et sellel ma alla ei kirjuta, sellel olid väga suured puudused, aga siis lõppvariant, millel ma alla kirjutasin, ma kirjutaks sellele täna ka alla, kui see oleks. Aga teatud inimesed siis, kes sellega olid, selle kirjutamisega olid seotud, siis hakkasid minu nime ilma minu luata siduma mingisuguse relvastatud riigipöördega ja siis ma ütlesin nendest lahti, et noh, niimoodi lihtsalt ei käitud, ta oleks minu käest küsima, kui ta niukest asjad hakkad avalikult rääkima, aga seda tehti sihilikult ja muidugi ajalehed kirjutasid sellest ja nii edasi. Ja noh, et seda pikka juttu lühikseks teha, juuni alguses või mai lõpus põllumeeste kogu tegi mulle uuesti ettepaneku ja siis Eldur Parder, kes oli põllumeeste kogu esimees, oli valitud vist märtsikuus sel eelmine aasta, tegi mulle ettepaneku, et sina võtta selle põllumeeste kogu omme ja hakka seda juhtima ja leppisime, ma ütlesin, et seda me teha ei saa, kuna me peame ikka suurkogu kokku kutsuma ja põllumeeste kogu see põhikiri ei luba seda, tuleb uued valimised teha ja siis leppisime kokku, et mitte, et me teeme ainult põllumeeste kogu nii nagu ta oli, aga me laiendame seda baasi põllumeestes ka linnarahvale ja hariduspõllule ja ärinduspõllule ja kõikidele põldudele, mis siin maailmas on, mitte ainult, mis kartuleid kasvatab ja rukist ja nisu ja nii edasi. See oli kõik kokku lepitud ja volikogu siis otsustas, et tuleb suurkogu 5. septembril. Siis tulevad uued valimised. Ja siis Eldur Parder ja mina hakkasin mööda maad ringi käima, rääkisime rahvaga ja väga edukalt. Meil oli tarvis 1000 liiget ja nendel oli kõik kokku, kes oli sinna kokku tulnud. Ma mäletan väga selgelt, kui me olime kontrollinud kõik need andmed, neil oli 154 inimest, keda sai siis ütleme valimis komissionil anda, et need on nüüd need liikmed, kellel olid kõik andmed nagu isiku koodid. Põhiline probleem oli, et enamus nende inimesed astusid põllumeeste kogusse kuskil 92. aastal ja sel ajal isiku koodi ei olnud tarvis, neil ei olnud need inimesed vahepeal ära surnud ja mis iganes, nii et 154 inimest oli seal kõik. Me saime midagi 4-5 nädalaga üle 1000 uut liiget ja nii edasi ja siis, kui oli väga selgelt näha, et me olime väga edukad, siis tulid sisemised rünnakud otsa kohe. Mind oli hoiatatud nende eest, mind oli hoiatatud ühe inimese eest, öeldi, et see mees tõuseb püsti ja räägib niuks isamaalise juttu, et võtavad sul silmad vesiseks, aga kui see on läbi, siis ta on kuskil nurgadaga õnestab ja teeb kõik, et seda põhja ajada. Ja see inimene oli juba põllumeeste kogus. Ja ta tegi täpselt seda ja tema siis saatis niukse kirja välja, mis oli täiesti häbiväärne, kuda see käitumine. Ja ei rünnanud mind üks otseselt, vaid kõiki, kes oli minu lähedased. Ja kõik olid kobunistid ja kõik olid kaabakad ja kõik olid pätid ja kindral niukene loll, ta ei tea, kes tema ümber on ja nii edasi ja nii edasi. See inimene oli minuga küllalt, oli olnud tal küllalt võimalusi minuga rääkida, oleks tal küsimus, oleks võinud ju sellest rääkida minuga, aga see oli niimoodi, et kiri saadeti ja minule koopiad ja ma sain kogemata sellest koopia. No ja sellega siis põllumeeste kogu aeti lõhki, täiesti lõhki sihilikult, sest see oli mitte nii palju, ta oli isiklik rünnak minu vastu, aga lihtsalt kartuses, et kes iganes minu ümber, et me hakkame tõesti sorima nende korrupeerunud tegude kohta siin ja see oli see põhjus. Mitte midagi muud. No kui ta juba lõhki läks, siis ta läks nii lõhki, see on praegult kohtus, see on praegult Tartu ringkonna kohtus ja me viime selle lõpuni ja noh, mind valiti siis suurkogus uue selle juhiks enne, põllumeestekogu juhiks. Me pidime selle suurkogu kokku kutsuma rahva algatusel, me saame 360 liikme allkirja, kutsume suurkogu kokku. Me pakkusime kõik asjad, kõik variandid, lepingu variandid kokku, et mitte seda teha eraldi. Jätke oma juhatus paika ja võib-olla paneme, võib-olla kui tahad, on teil vastu võtta, paneme kaks juhatuse liiget juurde, aga teile jääb enamus niguni, kes te seal olete kogu aeg olnud, mitte midagi ei tahetud. See oli väga selgelt, keegi oli otsustanud, et seda plõhke ajada, sest mitte mingisugust ratsionaalset pakkumist nad vastu ei võtnud. Ja lõhkida siis läks. No peale selle siis meil muud valikud ei olnud, et me pidime selle asja kohtusse andma ja vaidlustama ja me tegime seda ja nüüd ta on ringkonna kohtus ja kui tarvis ta läheb riigikohtusse, kui tarvis ta läheb Euroopa kohtusse, aga me liivime selle lõpul. Aga kuna mind valiti juhiks, ma ei saa siis ka ära minna kuskil teise erakonda, ma pean seda lõpuni läbi viima. Siniste erakond deklareeris oma nimekirja avatuks kõigil, kes tahavad tulla. Minu üks kriteerium oli see, et ei tohi olla kedagi, keda me teame, kes on korrupeerunud või inimene liiget, seda me nende hulgas ei näe. Teine oli see, et me ei talu rooli joodikuid ja niuks inimesi oma ridades ja nende hulgas seal näha ei ole. Ja kui nad tulevad, siis on ka kokku lepitud, et riad puhastatakse ära. Nii et mina olen põllumeeste kogu, meil on 13 kandidaati, kes kuuluvad põllumeeste kogusse, mis on nüüd vaidlustatakse kohtus, on vaidlustatav kohtlus, kohtlumenetluses, kes on siniste nimekirjas. Mina olen siniste nimekirjas number 2 ja kandideerin Nõmmelt ja siis Mustamäelt. Teised kandideerivad teistest mõnes kohas. Minuga koos on veel Roman Ubakivi, jalgpallikuulsusega mees on minuga Nõmmel ja Mustamäel ja siis on Maia Pooman, kes on hariduse spetsialist. Ja siis neid on 13 tükki üle Eesti. Ja sellepärast me oleme sinises erakonnas ja meie oleme, meie põhimõte, mida ma olen ise kirjutanud, on see, et me tahame luua ühte uut taset Eesti poliitikas, mis põhineb aususe, õiguse ja õigluse põhimõtet. Riiki tuleb juhtida mõistuse ja südamega. Mõistust siin on, aga ma ei näe seda südant. Ma näen nälgivaid lapsi, ma näen inimesi prügikastidest täna jälle mõned tunnid tagasi alles. Siia tulles, teie maja kõrval siin, keset Nõmmet. Ma näen virilevad pensioneeri, ma näen puuetega inimesi, kes on vangid kuskil kas Lasnamäel või Mustamäel ja kui nad peavad kuskile mine, nad ei saa, kui nad on ratastoolis. Kõik niuksed asjad. Me ei hoolitse inimese käest. Prioriteedid riigis on pea peale pööratud. ei hoolitseta inimeste eest, hoolitsetakse oma tasku eest, oma, mina kutsun seda kleptokabakraatia. Mina hakkasin kabakraatiat kutsuma neid, kes on võimul ja siis Lauri Vahtre kutsus neid kleptokraatideks ja ma panin need kaks tükki kokku, tulin välja kleptokabakraatia, mis maakeeles on lihtsalt kabakad vargad ja mitte midagi muud. Kutsume asju õige nimedega, mis nad on. Varas on varas ja need on suured varad. Me ei räägi enam siin kümnetest miljonitest, me räägime juba miljarditest, mis siin on varastatud. Ja samal ajal on meil tõsised probleemid, meil on maal probleemid, koolid panakse kinni, infrastruktuur laguneb, valitsuse kohustus on töökohti leida inimestele. Luua need töökohad, teha võimalused, et ärimehed saavad uusi töökohti luua. Kõik need, see on tegemata täiesti töö. Ja noh, ma räägin ühe intsidendi, kus oled poes ja memm on seal, ta on halvasti riides, ta näeb väga vilets välja, ta on tundmatu vanus, 7-80 kuidagi selal, tal on pool pätsi leiva käes ja tal ei ole raha küllata seda pool pätsi leiva ost ja ta arvas, et see on odavam ja siis ta kurvalt hakkas seda poolt pätsi leivale sinna tagasi panema, sest tal oli raha ainult poolest sellest, nii et veerand leiva pätsist. Tal ei olnud ja siis keegi andis ta selle raha ja siis see noor neiu seal kassa taga ütles, te annate siuksele inimesele raha. No, mis, ma ei tea, mis noorus on, mis reaktsioon, see on nii aru saamatu
mulle.
Inimene on inimene, kas ta on, kuidas ta sena sattunud, ma ise mõtlesin, võibolla kunagi tule vaeg, kus sina oled niukses olukorras, sa ei jõua omal poolt pätsi leibosta. Meil on neid inimesi ja me ei tohi, mulle ei ole tähtis, kas ta on velelane, eestlane, on sakslane, kes iganes niukes, niimoodi inimestega ei käituta ja me ei tohi neid unarusse jätta.
No see on kui kindlasti, sest üleeile ma just ühe inimesega rääkisin ja ütlesin, kõige ohtlikum inimene on neljane inimene, mille peale kaaslane vaatas nii imestunud mul otsa ja ta oli absoluutselt nõus. Ta tõesti, inimesel peab ikka kõht täis olema, see on juba no, ikka väga suur samm.
Ja ei ole mingit põhjust, miks seda ei teha ei saa, seda raha on nii õudselt raisatud siin riigis. Vaatame üldse seda valimiskampaania, kõik need plakatid ja televisiooni programmid, need on ju kõik makstud maksumaksja rahaga, kõik need sõidud, mis tehakse. Meie oleme ainukesed peale kristliku erakonna, kes teevad seda oma rahad. Sellepärast, vaata, panid paika seaduse, et need erakonnad, mis on riigikogus esindanud, saavad maksumaksja raha, aga teised ei saa. Esiteks ma olen täiesti selle vastu, et üleüldse maksumaksja raha kasutatakse üleüldse mingisugus poliitiliseks erakondade toetuseks, aga kui nad seda teevad, siis demokraatlikus riigis peaks annama siis kõikidele, mitte ainult nendele, aga vaata, nad on seda nii ilusti sisse sätinud oma kasuks. Ja nemad ei ole üldse, millest rahvas mõtleb või demokraatiast või mitte midagi. Nad räägitakse, siin mängitakse demokraatiat, ega demokraatiat õieti ei ole või nad üleüldse ei saa aru, mis on demokraatiat.
Õpivad.
Kelle kulu? Nende kulul, kes käivad prügikastis ja neile muud kohta.
No kelle siis veel, sest eks nemad kõige rohkem maksavad. Aga no, meil on nii pikka juttu teiega räägitud. Teeme niimoodi, et hakkame lõpu poole võibolla kiskuma. Ja viimased siis omalt poolt soovitused Nõmme raadio kuulajatele.
Nõmme raamidio kuulajatele nii palju suur tänu kuulamise eest ja nagu te teate, valimised on ees, meie oleme siin riigis nüüd elanud ja näinud, mis on juhtunud, mis on tehtud, mis on tegemata jäetud ja nii edasi, aga me peame nüüd ka valiku tegema ja kõige tähtsam on see, et kui me tahame üldse kunagi avalikus õigusriigis, demokraatlikus õigusriigis elada, siis peame meeles ühte asja. Õigusriiki saab luua ja õigusriiki saab toetada ainult siis, kui inimesed võtavad sellest osa. Ja iga inimene on tähtis meie riigis ja iga inimese hääl on tähtis, nii et palun tehke seda, et te lähete valima ja tehke see valik. Ma muidugi loodan, et teie toetate sinist erakonda, sest meie tahame teha siin muudatusi, mis on õiguse, aususe ja õigluse nimel, rahva heaks. Aga kui teile ei meeldi, mida meie pakume ja te arvate, et riigis kõik on korras ja tahate sama inimese tagasi valida, siis palun tehke seda. Aga kindlasti minge valima ja tehke üks valik. Ma tänan teid kuulamise eest ja ma tänan oma sõpra Aleksandrit siin selle pika jutu eest. Aitäh.
Minu poolt ka suur tänu, väga huvitav vestus oli. Ja siis sellega ilmselt me lõpetame, nii et tulge valima ja ärge unustage ka venelasi.
Absoluutselt.
Aitäh, Aleksander Eisel.
Saade on salvestatud 1999. aastal.
Mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula,
mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.